Važi. Otvorite Bibliju onda u 2. Korinćanima, 5. glava, nastavljamo tamo gdje smo stali prošle nedelje. Ajde se molimo. I Bože, molimo te stvarno da nam govoriš ovo veče sveže. Bože, molim te da stvarno smiriš naša srca od džumbusa, od... Pa ko zna od čega? Ti znaš najbolje. Mi ni ne znamo. Bože, ne razumijemo stvari nekada kroz koje prolazimo i kako se završiti i stvari koje nas optrećuju. I Bože, ti znaš najbolje naš život, naše srce i naše umove i naše tele. I Bože, molim te, smiri nam srce i da čujemo tvoj glas ovo večer. Bože, želimo tebe Isuse, i Bože, budi tu sa nama, budi centar ove večere. Molim te u tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, ako sećate, mi smo u delu Korinćana, 2. Korinćana, gde Pavle govori na neki način, možemo da vidimo u stvari iz tih reči koje Pavle govori, apostol Pavle, šta je ono što njega pokreće. Znači, mene uvek fascinira kada vidim osobu koja je nezaustavljiva. Znači, svojim stvarima. Čak ne mora biti hrišćanin. Znači, osoba koja čak i nije hrišćanin, koja je uvek gledam i razmišljam, znaš, kako je Bill Gates, kako je od tog dečka, znaš, postao najbogati čovjek u Americi. Dobro, se to nije hrišćanska stvar, ali me onako intrigira me. Kako? Šta ga pokreće? Dobro, to je druga stvar što njega pokreće, ali ili Steve Jobsa. Šta je to što pokreće njega? Kako je mogao kao klinac da napravi kompjuter i sada ima firmu Apple? Kako to? Kako to može? Znaš. I sad mene to zanima. To nisu hrišćanske stvari, ali najviše što me zanima normalno je da vidim, znači, hrišćansku osobu, šta je ono što je pokreće, šta je, koji je taj mehanizam iza te osobe koji čini da ta osoba bude nezaustavljiva. I ovi delovi, znači ove glave, 4., 5. i 6. Na neki način glava govori, vidimo Pavlovo srce, vidimo njegovu pozadinu i vidimo šta ono što čini njega da bude nezaustavljiv. I znači učimo od toga i uzemo te stvari u naš život, zato što te stvari imamo i mi. To nije samo nešto što je za apostola Pavla, aktualno što je on imao. Znači, obično mislimo kad gledamo te ljude kao što je Pavle i, znači, neke velike ljude hrišćanstva, razmišljamo, oni su bili, znači, ne znam šta, oni su bili ljudi kao i ti. Znači, iste obrve su imali. Pavle imao spoljene obrve, ti možda imaš, možda nemaš spoljene obrve, nije važno, ali ljudi, isto kao ti i ja. Znači, ljudi koji bez Isusa ne mogu ništa, ali, znači, gledamo, i Pavle je govorio da, znači, on ide i kroz sve što preživi, kroz udaranje, kroz bičevanje koje je preživio, kroz kamenovanje, misli da je umro, kroz progonstvo u svakom gradu koji je ušao, bio progonjen, imao je opoziciju, naši ljudi su ga mrzili, neki su ga volili, neki su verovali, neki nisu verovali. Uglavnom, kako, Pavle, možeš? I Pavle kaže, tu slavu imamo u posudi koja je napravljena od gline. Kaže, mi smo glinene posude, mi smo slabe posude, ništa u nama nije mistično, zašto možemo da otrčimo trku do kraja, nego Božja slava je u nama, ono što je u nama čini nas da budemo jake. Jel'a? O tome sam govorio u 4. glavi. Onda nakon toga sam vidio da Pavle govori o nebu, to sam govorio prošle nedelje, da ne gledamo na stvari koje vidimo, nego gledamo na stvari koje ne vidimo. Pavlu jedna od motivacije je nebo. Ne živi za ovaj svet. Ako živiš za ovaj svet, da je Pavle živeo za ovaj svet, kako bi ga mi mogli okarakterisati kao osobu koja nije uspela da uradi to što hoće? Zašto uglavnom gde je išao, bio progonjen. Uglavnom, gde god je otišao, bio progonjen. Neka pozicija se dogodila. To je apostol Pavle. Ali, kaže Pavle, ne gledamo na ovaj svet. Ne živimo za ovaj svet, nego živimo za nebo. I kaže Pavle, 5. glavi, gdje sam prošle nedelje, kad se, znači, ovaj šator u kome živimo raspadne, imamo zgradu od Boga koja nije rukom stvorena, imamo mesto koje je u nebu i za tim mestom težimo, za tim mestom uzdišemo, kaže Pavle, čekamo, zato što živimo za stvari koje ne vidimo. Ne živimo za stvari koje vidimo. Tako je, to je još jedan mehanizam u Pavlovom životu, ako mogu tako da nemoj, za neka motivacija, snaga za njega da mu gleda na nebo, kaže, znamo da će biti tako. Zašto je Isus rekao da će biti tako? Isus je rekao, idem da pripremim mesto za vas. Znaš, u kući moga oca ima puno stanova. Idem da vam pripremim mesto, da nije tako, rekao bi vam. Tako da Pavle uzeo to i živi za to. I imat će nagradu takvu. I onda smo završili taj deo i glavnom sa 10. stihom, tu nastavljamo ovo veče, kaže, jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svake što je koji u telu činio, ili dobro, ili zlo. Znači, Pavle govori o nebu, jel'a, i stavlja naše oči na nebo. Znači, stavlja hrabre Korinćane da pored njihovih teškoća stave oči na nebo, da ne žive za ove stvari ovde. I na kraju kaže da ćemo se, znači svi, svako od nas će se pojaviti na sudu Hristovu i tamo ćemo primiti, kaže Pavle, svaki koji je naš, ako je, koji je radio, kako je radio u telu, da li je dobro ili loše, primit ćemo. E sad ovde, ovo nije sud, u smislu veliki sud gde Biblija govore će biti svaka osoba suđena, gde se govore nevernicama, jel? Sud gde će Bog da odvoji znači dobro od lošega. Znači nije Pavle ne govori o tome. Zbog toga što smo videli da u Rimljanima Pavle kaže nema osuda onima koji su u Hristu Isusu. Jel? Oni su spašeni i verom smo spašeni, ne delima. Da niko ne može da se pohvali. Tako da Pavle govori o sudu koji naš šalje u pakao i u raj, pogrešno je, teološki. Znači, Pavle govori nešto nečemu drugom, a videli smo da u 1. Korinćanima u 3. glavi Pavle već govori o tome. Govorio je da svako od hrišćana, kada budemo, znači, stali pred Boga, na neki način ćemo proći kroz vatru, jel? I naši motivi, način na koji smo mi gradili, će biti testiran. I onda je na osnovu toga šta ostane od toga, ako hoće, ako te zanima, 1. Korinćanima 3 pogledajte stihove, znači na osnovu onoga što ostane od te građevine, tako ćemo dobiti poklon od Boga, neki naš dar. E sad ne znamo tačno, ne razumemo potpuno nebo, naš, samo se hvatamo za ove slike koje nam Pavle ostavlja onako, i gledamo i čekamo. Uglavnom, znači ovdje Pavle kaže se svako primiti ono što je radio. Znači, govori o hrišćanima, govori o korinćanima, govori o njemu, o svima. Znači, živimo za nebo, to nam je cilj i kada stanemo, znači, dobit ćemo platu. Ovo je kao, na primjer, kad imaš neku olimpijsku igru. I ako si otrčao trku, znači, već si prešao cilj i ti si jedno od tih tri ljudi. Da je to zlato, srebro, da je to bronza. Uglavnom, dobit ćeš nagradu, jel'a? E sad, da je to dobro, da je zlato ili je bronza, zavisi koji si ušao. Ali si ušao. Znači, ovde, u ovom sudu, treba da imaš sliku da ovo nije pakao raj, nego sud darova. Ili sud oduzimanja darova. E sad, da razumemo malo bolje to. Tu na zemlji, kada gledamo jedan druge, znaš, s ove strane, znaš, posmatramo jedan drugi, inako ne možeš potpuno da znaš sve osobi. I osoba može da izgleda velika. Znaš, pazi pastor, pazi ovaj, razumeš, pazi, znaš, on je pisac, naš hrišćanski lakav, ne znam, naš velika osoba. I tu na zemlji pred nama, znači u mojim očima možda me fascinira i možda izgleda kao, je, ovo je velika osoba, jel'a? Zašto je uradio sve i svašta u životu i vidi, wow, kako je dobro, i fascinira me. E sada, kada odemo sa druge strane, kada stanemo pred Boga, to možda ne mora biti tako. Zašto svačije deo će biti iskušeno vatrom, kaže Pavle. Znači, spasit će se, ali će ući unutra kao kroz vatru, kaže Pavle, 1. Korinćanima 3. Tako da, ta dela koja je ta osoba radila, bit će nekako iskušena vatrom i možda je na zemlji izgledala velika osoba. Ali pred Bogom će se vidjeti motiv. Aha, osoba je radila zbog toga što je htjela da bude popularna, zbog toga što je htjela da fascinira, ne zbog toga što je htjela da dostavlja nekoga. Ili, tako da, na kraju će se vidjeti stvarno šta je ono što ta osoba jeste. Jel da? E to vam Pavle govori ovde u ovom stihu, da razumeš. I Pavle kaže, znači, čekamo nebo, ali znamo da nas čeka taj sud. Naša dela, znači ono što radimo će biti, bit će testirano. I svače će biti testirano. To je zanimljivo, ne? Znači, razmišljam nekada o naš velikim ljudima u hrišćanstvu koji nas fasciniraju i znači, ne znam da ti razmišljaš, ali uglavnom se nadam da tvoj život, ono što ti radiš, dok se nadaš nebu, dok to treba da bude u tvom životu pokretačka sila, jedna od tih pokretačkih sila, dok proučavamo stihove, da razumeš, onako, tvoji motivi će biti testirani. Stvari koje sad radiš, možda niko ne vidi, samo ti vidiš, znaš, pred Bogom će se vidjeti i bit će kao, e, ovo si radio, bilo je super, bilo je lepo pred ljudima, ali, znaš, nije bilo ispravno, tvoje srce. Tako da, ta cigla koja je bila deo tvoje građine će da se uzme. Neko će, znaš, to sam ja tako davno čakao dobru sliku u suštini, da odnemo pred Boga i hrišćani smo, neko ima, razumeš, ranac pun gomelu stvari. I tamo u redu stojimo pred sudom, ove slika, ove to nije tako, samo da razumemo. Znaš, ja stojim s velikim rancem, tamo gledam tebe, ti imaš mali neseser, kao to su tvoja dela dobra koja se radi, imam veliki ranac, haha, i svi gledaju kao, vidi kako Krist, razumeš, on je, ja, šta nije taj čovjek radi, vidi, a ti ima te neseser, kao, ajde, da pustimo Krista, znaš, prvo, znaš, idem i stavi se taj ranac, prođe kroz vatru Božiju, da se testiraju ti, znaš, motivi i šta ne, i na kraju ispadne mali kliker. I to je moja nagrada. Razumeš? A ti odiš sa neseserom tvojim malim i ostane veličina nesesera kada prođe kroz vatru. Ko ima veću platu, razumeš? Pavle govori, znači, ovde hrabre Korinćane dok im govore o nebu da žive za to. Znači, iskren život. I vidjet ćemo kako nastavljamo da proučavamo ove stihove. Pogledaj, znači, dalje, 11. stih, znajući dakle stah gospodinov, znači sad nastavljamo, jel? Ljude savjetujemo, Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i vašim savjestima poznati. Znači, Pavle govori o tom sudu, jel? I kaže se znajući strah gospodinje, znači znajući da nije sve jedno, da Bog vidi, da smo providni, naš vidi kroz svaki naš motiv, kroz naše srce, kaže, znači, znajući, živeći u tom strahu gospodinovom, kaže, ljude savjetujemo. Ja bih primio savjet od bilo koje osobe koja živi u strahu gospodinom. Znači, ovdje ćemo vidimo prvi deo iz stihova, kako Pavle govori o strahu gospodinom, i onda ako stignemo drugi deo, Pavle će govoriti o ljubavi. Strah gospodinje u njegovom životu jedna od pokretačkih sila, ljubav je jedna od pokretačkih sila i već ćemo sledeći nedelje milost jedna od pokretačkih sila. Ovo su neverovatne stvari. Na kraju ćemo spojimo sve to za tri nedelje, pa ćemo imati, znači, jednu jako dobru sliku i praktične stvari za naš život. Uglavnom, Pavle kaže, znači, da znajući taj strah gospodnje, ljude savjetujemo. Šta je strah gospodnje? Znači, to nije nešto gde ideš i bojiš se da će Bog da baci na tebe sa neba ogroman kamen da te ubije. Razumeš? Zašto, ako on to hoće, možda uradi i neće promašiti. Znaš, to znaš. Nego strah gospodnje je nešto najzdravije što jedan hrišćanin može da ima. To je svakodnevna svesnost toga da je Bog u tvojom životu i da vidi šta radiš. Da je on tamo. To je strah gospodnje. U izrekama Biblija kaže da strah gospodnje je početak mudrosti. I to jeste tako, zašto kada konstantno živiš u toj svesnosti da je tvoj život providan pred Bogom. Znaš, da Bog zna tvoje motive, da te on vidi, zna šta niko ne vidi, razumeš, tamo je. I kad živiš u tom strahu, gospodin, znači to je svesnosti da je Bog u tvojom životu. Šta se dešava? Zašto je to mudrost, početak mudrosti? Zbog toga što na osnovu toga u tvojom životu počneš da donosiš odluke. I na osnovu toga počneš da planiraš svoj život. Zašto znaš Bog i mom životu. Bog vidi sve. Na osnovu toga govoriš drugima stvari. Jel da? I zbog toga nešto da kažeš bilo šta drugima. Kao, e, šta je to? Ma ja sam bio najbolji, znaš. I znaš, čekaj, Bog zna šta sam. Zna sve to. Tako da nisam bio najbolji, znaš, ja sam niko i ništa. Uglavnom, to je strah gospodnje. I Pavle govori o tome, ovim početnim stihovima koje danas proučavamo. Znajući dakle strah gospodine, ljude savjetujemo. Ja i primio savjet uvek, i ti primi uvek savjet od ljudi koji znaš da žive po strahu gospodinjem. Žive, ako znaju da njihov život je u Božoj prisutnosti. Zašto jeste? Ako si u Isusu, Isus živi, Isus je, ti treba da živiš njegov život. On živi u tvom životu. Naše živote su isprepleteni. Tako da, osoba koja savjetuje drugu tom strahu gospodinjem, to su dobri savjeti, jer što zna da Bog čuje šta govorim i neće htjeti da te savjetuje nešto da bi te odveo na neki pogrešan put. Znači, Pavle kaže, živimo tom strahu gospodinjem, jel da, i onda savjetujemo ljudi, ili to je njegova služba, znači, da govori drugima, da ih privlači ka Isusu, da svedoči. Tako da ovo je jedna pokretačka sila u njegovom životu i treba da bude i u mom i u tvom životu. Ali gledamo daj stihove. Kaže, dalje, Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i vašim savestima poznati. O Bogu smo poznati, bukvalno znači Bog nas poznaje ili Bog nas vidi. Znači, Bog potpuno vidi kroz nas. Meni neko rekao nešto jako zanimljivo, rekao mi je, znači, savjet za hrišćanske vođe, neka tvoj život bude providan. I ako sam porozumio, šta to znači, to je mistično nešto, ali to je jako dobar savjet. Znači, da je moj život bio providan, da drugi mogu da vide moj život, da ne bude ništa mistično. Pavle kaže prvo, Bog vidi naš život, mi smo providni njemu. On nas poznaje, što jeste, Bog poznaje svakoga, Bog vidi svačiji život. Ali posle toga Pavle kaže, nadamo se da smo i u vašim savestima poznati. Ili nadamo se da i u vašim savestima vidite nas. E sad, savest je nešto što najbanalnije rečeno, savest je ono što ti kaže šta je dobro, šta je loše. Jel'a? E sad, savest može biti iskvarena i onda mogu se te vrednosti iskvariti, druga tema, da ne gubim vreme sad tu nešto da objašnjam, ali uglavnom, kaže Pavle, nadamo se da kroz vašu, vidite nas u vašim savestima. Znači da vaša savest, kad razmišljate o nama, onako je čista, da što vidite naš providan život, ništa nismo skrivali, naš život je otvoren pred vama. Bog nas vidi, isto tako nas vidite i vi. Ne živimo dupli život s jedne strane, a mi smo kao hrišćanski tu nešto, i s druge strane, kad niko ne vidi, mi smo stvoreni nešto drugo. Ja sam gledam film gde, kao nije realno, stvore otko znam, ali jedan sveštenik, kao preko dana bio sveštenik, a kada padne noć, on se obuče, razumiješ, u kožnu jaknu, ne znam šta, skine svoju odoru, naša sedna se Hal Davison, ima ispod svog mantila sačmaricu, ide ubije ljude. Kao, to Pavle kaže, znači nije tako. I ne samo da, kao, ajde, nije tako, nego vaša savest vam govori. Inače, Bog koristi savest da nam govori, da nas uputi, jel, Sveti Duh nam kuca na savesti. Uglavnom, Pavle kaže, naš život je otvoren pred vama i pred Bogom. To je strah gospodnje. Znači, živimo u svetlo. U prvoj Ivanovoj nam Biblija nas ohrabra da živimo u svetlu, pošto je ono svetlo, jel da? To znači da budeš providan. I onda kada živiš u svetlu, znači ništa mističe, ne kriješ, što je super zbog toga što vidimo jedan drugoga realno. Znači, ne pravimo se kao ja sam duhovan, ti si duhovan, nego treba mi milost. I onda kaže Ivan, znači u poslanici, i onda imamo zajedništvo jedan sa drugim. Zašto znamo da nam treba pomoć. Uglavnom, Pavle kaže, evo, vidite, i ne samo, nego vaša savest, pogledajte vašu savest, šta kaže. Providno je, vidite nas, vidi nas Bog, živimo u strahu gospodnje, znači, to smo mi. 12. stih kaže Pavle, jer se ne hvalimo opet pred vama, nego vama dajemo uzrok da se hvalite nama, da imate što odgovorite onima koji se hvale onim što je spolja, a nešto je u srcu. Znači, sada po ovim stihovima, stvarno, možda ispadne se Pavle hvali. Znači, Pavle, sa šta priča s tebi? Kao, znaš, moj život je provodan, ja sam sad najbolji hrišćanin, Bog mi vidi, vi mi vidite, i to vaša savest mi vidi, tako da, mi smo super, živimo po strahu gospodinjem, razumiješ, i to je to. Aj, Pavle, nema se hvališ. Ok, može tako, ali onda, znaš, hrišćanin treba je ponizan, znaš, ne smije da... E sad Pavle govori, znači zbog toga, kaže danas u stihu, ne hvalimo se pred vama. Znači ovo ne govorim da bi se hvalio pred vama, znači da se vi mislite da smo mi veliki neki, znači mi smo najbolji hrišćani, znači ne govorim vam zbog toga ove stvari, nego kaže, dajemo vama uzrok da se hvalite nama. Znači vama dajemo uzrok kroz ove stihove da vi možda se hvalite nama. Da vašem životu možete nama da se hvalite i pogledaj naš život Pavle. Od toga što Korinćani u ovom trenutku možda ne bi mogli da se hvale svojim životom kao što Pavle može. Možda ti ne možeš da kažeš da tvoj život providan. Razumeš? Možda ti imaš neke stvari koje su, većina stvari imaju koje, znaš, samo da niko ne vidi, da niko ne uđe, znaš, ta ideja mog života, znaš, ta ideja bude u mraku. Pa ali kaže, ne, mi živimo i ne pravim se važan s time, nego hoću da vas ohrabrim, da vi budete provedni, jel? Znaš, da vi živite u strahu, gospodine. Hoću da vas ohrabrim, da se vi hvalite nama, jel? Da imate što odgovoriti onima koji se hvale onim što je spolja, a ne što je u srcu. Uvijek imaš ljudi koji se hvale s onima što je spolja, ne? Skockan hrišćanski život. Skockan, to skockan, ne znam da li znate tu reč, ne? Oni koji su bili u vojsci razumiju. Kad znaš, krevet moraš da skockaš i kao dela moraš da skockaš. Sad smo se nešto glupirili pre časa da je košulju moraš da skockaš kao na dužinu kape, one komunističke. Nije mi važno da se ne potresim, to znam, nije bitno za životom. Ali hrišćanski život nekad s polja može da izgleda skockan. Jer znaš, sve na svom mestu. Košuljice, kravatice, znaš, cipelice su lepo, znaš, očišćene, sve lepo u životu, s polja, jel? Ali Pavle kaže Korinćane, ja vas ohrabrim da se vi hvalite nama i da imate što da kažete onima koji se hvale sa onim što je s polja, nešto je unutra. Znaš, da je lako hvaliti se sa onim što je s polja, zašto obično se vidimo nedeljno možda dva sata sve zajedno, ili, znaš, nije teško, znaš, kao dođeš, pokažeš se da si dobar hrišćanin, znaš, neku priču kažeš kao ja idem svečno, ja sam dobar hrišćanin. Ne, ono što je unutra, to je važno. Kad imaš strah gospodnji, to ti je najvažnije. Ovo spolje će da dođe na svoje mesto, ali unutra je najvažnije. Nekad unutra možda bude đubre, a spolja hoćemo da izgledamo hrišćanstvo, što hrišćani su lepo obrijani. Hrišćani imaju lepu kosicu. Hrišćani imaju lepe bele košuljice. Lepo se ponašaju. To je lepo, nije to, u stvari sam bele košulje, to mi je previše. Ali uglavnom, a što je unutra u srcu? I nekad u srcu je haos. Pavle kaže, ovo vas ohrabrujem da vi se hvalite nama i da šta je unutra Korinćani u vama? Šta je u vašem životu? Ohrabruje da gledaju ono što je u srcu. Da im to bude, znaš, težnje da se menjaju. Mislim, meni je zanimljivo i, znaš, ja hvalim Boga što naš Bog gleda na srce. Znaš, hvalim Boga što Bog vidi moje srce i Bog vidi tvoje srce i što skide teret toga da moram da ugodim ljudima s polja. Najveće što radim da ugodim ljudima s polja da nosim nedeljom ovu košu sa kravatom. I to najviše mrazim. Ali, znaš, to je očito dobro radim, znaš, zbog drugih, razumiješ, kao da bude lepo. Inače bi došlo, znaš, neobrijan i sve svašta. Ali, uglavnom, zanimljiv mi Pavlo život u Starom Zavetu, Davidov život. Da li znaš da nekada čovjek ne može da skocka više svoj život? Ne može da bude savršen život. Tako je bio život Davidov. Do jednog vremena je bilo dobro, dok je bilo teško. Kada je sredom proučavao na Davidov život, kada je došao kući, kada je postao kralj, kada je zeznuo stvari, kada je napravio greh, od onda pa do kraja života, njegov život s polja nikad više nije bio skockan. Nikad više nije bilo ništa na mestu kako je bilo pre. Sve se razrušilo i postoji jedan haos. Imao je nemir, imao je rat, imao je bunu, imao je sve i svašta u životu. Do kraja života je bila borba. Ali zanimljivo je da njegovo srce je bilo ispravno, pošto se pokajao od svog greha, Bog je oprostio, i Bog ozbiljno shvata pokajanje, oprostio i srce mu je bilo u redu. Čovjek po Božijem srcu, čiji život nije bio skockan s polja. Nije zanimljivo. Pa ali kaže ovdje Korinćanima i govori tebi i meni. Naš Bog nam govori da naš gledaj stvari u tvom srcu. Zašto možda s polja nikad neće biti hrišćansko kako bi trebalo da bude. Ali da tvoje srce bude srce koje je slomljeno, koje je naš tež za Bogom, koji živi u toj realnosti da me Bog je sa mnom. Tako da Pavle hrabre Korinćanin da žije po tom strahu gospodnje. I kaže 13. stih, jer ako se odviše hvalimo, Bogu se hvalimo, ako li smo smerni ili ako smo trezveni, znači vama smo. Znači, ako izgledamo kao smo ludi, znači hvalimo se, to govorimo Bogu. Ako govorimo onako trezveno, govorimo vama. Znači, ne hvalimo se uglavnom, Pavle kaže. Ovo je jedna, znači od sledećih stiha sad za minut govorimo znači, o ljubavi, Pavle će se govori o ljubavi koja ga motiviše, ali vidimo iz ovih stihova da jednu motivaciju Pavlovom životu jeste taj strah gospodin. Ta realnost toga da je Bog sa nama, da je Bog s njim i ne može da radi šta hoće više, zato što je Bog gospodar u njegovom životu. Ovo je pokretačka snaga, jedna od tih stvari, jedna od tih mehanizama u našem satu, našeg života, koji nas pokreće, jeste taj strah gospodnji. Ne? Kako je praktično? Hoćeš da imaš mudar život. On živi u strahu gospodnjem. Pazi, Biblija ne kaže da strah gospodnji je, znaš, onda si mudar. To je početak mudrosti. Nije zanimljivo? To je prvi korak da imaš život, da praviš odluke koje su mudre, da tvoj život ide na dobrom putu, na najboljem putu na kom jedan život može da ide. To je da živiš u strahu gospodina konstantno. Da znaš, Bog je tu i hoću da živim za njega. Bože, šta je tvoja volja? Da li da radim ovo, da li da ne radim? Da li da kažem neke stvari koje bi sad rekao da eksplodiram ili da čekam i, znaš, možda da se molim i da ćutim i da, Bože, šta da radim? Na strahu gospodina, život sa Bogom svakodnevni. Znači, Pavle kaže, jedna od tih stvari u njegovom životu, što ga pokreće, taj strah koji ima. Znači, što zna, doći se pred Boga i sve će se videti. Znaš, što živi za nebo. Znaš, ne živi za ono što se vidi. Znaš, ja se molim da svako od nas bude osoba koja živi za ono što se ne vidi. Dobro, lepo je biti neobrijan, obrijan, izvinite. Lepo je biti obrijan, znaš, lepo je imati belu košulicu. Lepo je to, znaš, nije to, lepo je, znaš, bolje nego da si neobrijan. Znaš, bolje. Ali, znaš, dao Bog da budeš osoba kome je najvažnije ono što se ne vidi. Ono što Bog vidi. Znaš, to telo će proći, razumiješ, i društvo i te stvari koje su važne, kako, znaš, funkcioniše društvo i, znaš, kako se komunicira, to će proći sve. Znaš, ostaće, znaš, te važne stvari, da li sam živo za Boga i nisam, znaš, koje su te motivacije, znaš, ti stvari koje sam radio. Kako dobri, trezveni stih i praktični, tako da uzmi ovo i, znaš, živi po tome. Dalje, 14. stih, jer ljubav Božja nagoni nas kad mislimo ovo. Ako jedan za sve umre, to dakle svi umreše. Hrist za sve umre, da oni koji živi ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i uskrse. Ovdje znači Pavle nastavlja da govori i kaže da kad razmišljamo o Božjoj ljubavi, znači kada počnemo da razmišljamo kada počnemo da razmišljamo o tome da je jedna osoba umrla za sve nas. Jel, u 14. u 15. kaže, kada razmišljamo o tome da Isus umro za sve. Pazi, ima danas teologija koja kaže da Isus umro samo za one koji su odabrane. Međutim, nije tako. Isus je umro za ceo svet. Znači, prekrije grehe čak i ljudi koji nikad neće prihvatiti njega kao spasitelja. Umre da svako može biti spašen ko veruje, ko odabere njega. Jel? Znači, kaže, Pavle kaže, kad razmišljamo o tome, kad razmišljamo da je Isus umro za sve, da ne živimo više za sebe nego za njega, znači, da nas je očistio od svih greha, kad razmišljamo o tome, kaže Pavle, znači, ljubav Božja nas nagoni. Sad se malo krenuo redosled da razumemo bolje što Pavle govori, ali koje lepe stihove. Ova reč nagon je ovde, grčka reč je jako zanimljiva. Kaže uhvatiti za uvo. Mislim, onako namišljeno, ne nekad kopam, znaš, njim je dosta srpski, i ne znam, engleski, i neke prevode, nego namišljeno, zašto uhvatiti za uvo? Znaš, zašto, pa li kaže, kad namišljamo o Isusu da je umro za nas? To je najveća ljubav, ne? Onako ljubav Božja nas onda nagoni. Uhvatiti za uvo. Ljubav Božja nas uhvati za uvo. Kramišan, šta? Ja ovo ne razumem. Kako je Vuk mogu da prevede da nas nagoni? I on se sjeti osnovne škole, sjeti sam se Boroša. To je jedan nastavnik bio, Boroš se zvao. Znači, bio opasan, ako nisi dobro dete, kao što ja nisam bio dobar, on te uhvati za uvo. I on te uhvati za uvo i uhvati za ovde, ovaj Zulov. Tako te uhvati da misliš da ti otpadne glava. I on te odvuče tamo gde trebaš da budeš. Znaš, tu stani. I ako sutra ponovo nisi dobar, on je dežuran, onda te uhvati za uvo i odnesete u učionicu, razumeš. Znaš, i vučete, razumeš, znaš, to Pavle govori. Kad razmišljamo o Božjoj ljubavi, ne, kad razmišljamo o tome da je Isus umro za nas, ljubav Božja nas nagoni. Znači, uvojte nas za uvo i kao taj nastavnik Boroš, majno osnovno, uvojte nas za uvo i vodi nas. Ljubav Božja je ono što nas pokreće. Kako lepi stihovi. Znači, ne pokreće nas to što želimo da radimo za Boga zbog toga što mislimo da ćemo Bogu da ugodimo. Razumeš? Nego nas nagoni Božja ljubav. Kada razmišljamo o tome da je Isus umro za nas, razmišljaš, Isus je umro za mene. Isus je umro za tebe, na krstu. Da li znaš da kad posmatraš ceo svet koji je Bog stvorio, posmatraš prirodu, posmatraš pa sve što je oko nas, čak posmatraš i ljude, možda ukapiraš da postoji stvoritelj. Znači, možda da nekako dođeš do saznanja da Bog postoji. Jel? Biblija nam čak i govori to. Da stvaranje Bože govori njegove slavi. A znaš što je zanimljivo? Kada posmatraš, znači, stvaranje koje je Bog stvorio, ako možeš dođeš do te spoznaje da Bog postoji, nikada ne možeš doći do tog razumijevanja da te taj Bog voli. Što je zanimljivo. Znači, možeš da vidiš kao, ovo je nadprirodno, kako smo mi stvoreni, kako funkcioniraš oko, razumiješ mozak i, znači, kako, je, super, je, pazi leptir, pazi ono, pazi godično, da je ovo sve to savršeno i mora da postoji jedan um koji je to stvorio. Ne može slučajno, nikako. Ali ne možeš da razumeš Božju ljubav. Znači, da vidiš najviše Božju ljubav na krstu, u Isusu. Da je Bog došao u ljudsko telo, znaš, otišao je na krst, umro je za grehe celog sveta. E sad samo da razumeš malo šta to znači. Znam da većina vas razumete, ali da, znaš, nema veze. Znaš, o tome hoću da govorim, znaš, što tamo, ljubav. Da nas ta ljubav nagoni, da živimo za Boga. Znači, Isus je došao na zemlju, pazi, Bog stvoritelj svemira, je ušao i uzeo ljudsko telo na sebe, žive kao, znaš, ispod proseka jedna osoba tamo, jedan radnik, naš, koji je u porici stolara, naš, nasledio posao od svog oca, to jest nije otac, izvinite, nego i njegov očuh, kako se to kaže već, uglavnom, znači, tamo je i, znači, radi, znaš, sa 30 godina počne svoju službu, jel da, sa 33 godine je završio svoju službu, umre, uskrsnuo je, uglavnom, Isus je, jel da, Bog je ušao u ljudsko telo, i rekao nam stvari koje su koje ne možemo da nikada ne mogu da razumemo našim mozgom. Otkrio nam je šta je s druge strane bolje nego ikada. Jela, definisao je nebo, naš spasenje, i ako verujemo u njega bit ćemo spašeni. Znači, šta to znači bit ćemo spašeni? Apostol Pavel jako dobro razume to zbog toga što je živeo jedan deo svog života u tom žrtvovanju starog zaveta. Jela, i to je za njih bilo neko spasenje. Napravi greh i mora da žrtvuje život zbog tog greha. I tako svaki put. A, znaš, ponovo i ponovo. I zna teret zakona i zna da meni treba spasite. I onda kada je došao Isus, kada je počeo da veruje Isusa, onda je razumio da, ovo je, koja ljubav Božja. Moji grehi su oprošteni. Inače, taj koncept hrišćanstva da Isus umro za naše grehe dolazi iz starog zaveta gde nešto je trebalo, znači životinja treba biti žrtvovana da je bili prekriveni grijesi te osobe. I zbog toga je Isus u Novom Zavetu, ispunjenje svih tih žrtvi u Starom Zavetu, Isusova smrt na krstu, kod te osobe koja veruje u njega, čisti nas od svih greha. Znači, samo jedan uslov je da veruješ, da prihvatiš njega i spašen si, očišćen si. Jel, to je ljubav Božja. To je ljubav Božja. Bog to nije morao da uradi. Govorit ćemo tom i sledeće nedelje, još malo uglavnom. Pavle kaže, kad razmišljam o tome da Isus umro za mene i za ceo svet, Božja ljubav ispuni moje srce, ispuni mene i to me nagoni. Naš nagon je da živim za njega, ne za mene. Da ne živim za svoje, nego da živim za njegovo carstvo. Jako zanimljivo. Često mi hrišćani pomešamo te neke, naš, redosled. Obično hoćemo da radimo za Boga, kao ljubav, manje više i sve te stvari. Sledeće nedelje mi govorimo o milosti, ali znači, hoću da radim za Boga. To nije dobro. Prvo, smiri svoj život malo i radim što je o Božoj ljubavi. I kad si shvatio koliko te Bog voli, Nek te ta ljubav onda motiviše da živiš za njega. Nek te ta ljubav motiviše da radiš za njega. Pavle kaže, to je u mom životu. Nije da radim za njega da bi ugodio njemu, da bi se spasio delima. Nego kaže, Pavle, radim nešto na Božoj ljubavi, ispunim se te ljubavi, o tome što je on radio za mene i, koja ljubav, i ne mogu da ne radim. Kao što kaže Pavle Rimljanima da, znaš, nije to se da mi volimo njega. Volimo ga i to je super, ali pazi, realno, bila kaže, Bog je ljubav, kad ti voliš Boga, šta misliš, kako se nosi se, kao, tu si ga malo zagulica, on je ljubav, razumiješ. Kaže Pavle u Rimljanima, kaže, nije da sad mi volimo njega, nego, znaš, što je on volao nas, jer zato mi njega volimo. Znaš, prvo gledaš njegovu ljubav, prvo razumeš njegovu ljubav koliko te voli i znaš što onda počneš da budeš nezaustavljiva osoba. Ta ljubav te motiviše da živiš za njega. I nezaustavljiv si kao apostol Pavle. Kako je Pavle preživio sve te stvari? Tako što živi za Boga. Živi, zna da staće pred njega jednog dana i sve što radi bit će proći kroz vatru. Jel'a? Druga stvar, ljubav. Kad radiš o Isusu, šta je preživio za nas, da je umro za naše grehe, ljubavlju se ispuni njegov život i ide i ne može stane. Nek bude to tvoj život. Prvo ljubav i onda dela. I sredstvo neće ne govorimo prvo milost, pa onda dela. Nikako na opačke. Ne prvo dela. Znaš, ne moraš da svedočiš. Ne moraš da ideš da svedočiš svaki dan 2 sata, koji je kvini svedoci. Ne moraš da, znaš, ideš da nešto, znaš, se mučiš. Nego uzmi, razmišljaj o Božoj ljubavi. Razmišljaj o Isusu šta je uradio na krstu. Ako možda ne razumeš potpuno to. Znaš, što znaš, ja nisam razumio kad sam postao hrišćan, samo sam verao i onda polako sam kao ozbiljno, ako Bog mene voli. Znaš, i kramežno to mene bude ljubav, motivacija, snaga za tvoj život, za tvoja dela Bogu. I to je ispravno. Tako treba da bude tvoj i moj život. Znaš, ljubav Boža nas snaga, on uhodi nas za uvoj, vodi nas. I kaže, pa zato i mi od sad nikog ne poznajemo po telu. Ako Hrista pozna, smo po telu, ali ga sad više ne poznajemo. Znači, Pavle kaže da dok nismo živjeli s Isusom, znao sam neke ljude, sad kad sam postao Hristin, ne poznajem nikoga više po telu. Drugim rečima, kao što sam ih preznao, ljudski gledano, ovim ljudskim očima po telu, nego ih znam drugačije. Možda smo znali Hrista, Isusa, po telu, ali sada ga ne znamo više. To je tako. Pavle je možda, znači ovo je jedna mogućnost, možda je apostol Pavle video Isusa pre nego što Isus umre uz krstu, pošto je Pavle bio jedan od tih 71 vođa Izraela, jel, koji su sudili u Izraelu, koji su imali tu neku vlast, tako da možda je video Isusa. Jel, ali kaže Pavle, sad ga više ne znam kao onda. Onda sam gledao kao vođa sekte, kao osoba koju treba osuditi. Tako sam gledao hrišćane, ali sada ne gledam po teoriji, nego gledam drugačijim očima. I to je tako, nekada privodiš Isus svoj život, kada ta ljubav napuni tvoj život, kako drugačije gledaš ljudi koji su oko tebe, ne? Nako totalno drugačijim očima ih vidiš. Ne gledaš ih više po teoriji, to Pavle kaže. I 17. zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar, staro prođe, gle sve novo postade. Znači, ako neko uđe u Isusa, počne da veruje u Isusa, kaže Pavle po ovim stihovima, on je nova tvar ili novo stvorenje. Pazi, to je neverovatno. Kako može biti neko novo stvorenje? Novo stvorenje znači novo stvaranje, nešto novo. Gle, sve staro je prošlo, sve novo je postalo. Ovo je prvi stih koji su meni hrišćani citirali kad sam ja postao hrišćanin. Znači, obratio sam, molio sam se, pozvao sam Isusa u moj život i onda su mi rekli, brate, i ravno što smiri se, šta brate, razumije, nisam mi braća, nisam, sada je u nebu žurka, okej, sada ako sam izdaj Hristi nisu normalni, i onda rekao, jeste, u nebu je žurka, i sigurno, ako si ti to rekao, u nebu je žurka, i sve novo je postalo, sve staro je prošlo, nisam razumio reći što je rekao, kao, sve novo, okej, nema veze, sad sam deo vas. Tako da prihvatam. Ne razumijem, čudan si, nebo žurka jeste i sve je novo postalo, da, sve je stara prošla. Ali tako je. Pazi koliko ljudi danas žele da dostignu u životu ovaj stih, da postanu novo stvorenje. Razumeš, ne znam, prođu kroz sve i svašta i kažu danas okreće novi list u životu, znaš, ne želim više da radim to što je bilo pre i hoću da počnem isponova. To može, ne može. Posle par godina se ta osoba ponovo vratila na isto mesto, možda još i gore i, znaš, ništa se nije promenilo. Zašto nije novo stvorenje? Samo u Isusu možda budeš novo stvorenje. Koja lepota, sve stare prošlo i sve novo postalo. Koja nada, znaš, koji ohrabrujući stihovi u Isusu, znako, vidiš drugačije kad ti napuni sa svojom ljubavlju, sve staro prošlo, sve novo stvorenje si. Imaš novu šansu za život. I znaš što ja mislim da od kad prihvatiš Isusa, od onda imaš svaki dan novu šansu za život. Možeš da budeš uvek novo stvorenje, ali samo Isusa. Zašto kažem? Ako si zeznu život, znaš, otvoriš se na stranu, kao Hristin, pokleknuo si, pao si, i pozoveš ga ponovo, on napravi ponovo nove stvari u tvom životu. Ako tvoje srce izleči i napravi u tvom srcu, možda je fizička ostavna pozicija, ali u tvom srcu budeš svež i nov. To je meni nevjerovatno, ali Bog to uradi. To On može da radi. Samo On može. Tako je Pavle kaže, kada razmišljamo o svemu ovome, a, koja ljubav, koja ljubav. I onda idemo. Što kaže dalje, 18. stih, ali sve od Boga, znači ovo, da smo novo stvorenje, da to je sve od Boga koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista i dade nam službu pomirenja. Znači, Bog nas je pomirio sa sobom kroz Isusa. Pa je svako od nas je u ratu sa Bogom. Jel'a? Bez Isusa. Govorim, onaj ko nije hrišćan, u ratu je sa Bogom. Možda ne kaže da se ratujem. Naš Bog je moj protivnik i ratujemo se. Ali njegov život je u kontradikciji sa Božim životom i zbog toga je u ratu. Njegov život ide suprotno od onoga gde Bog želi da njegov život ide i zbog toga je u ratu. Njegov život nema mir. To je život nehrišćanina. I kaže Pavle, kad smo prihvatili Isusa, Isus nas je pomirio sa Bogom. A, imamo mir sa Bogom. Koji to hrišćanin može da ima? Imamo mir sa Bogom i kaže, ne samo to, nego nam je dao službu pomirenja. Znači, idemo drugima i naš, govorimo da mogu da budu u miru sa Bogom kroz Isusa. Jer Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom, ne primiš im greha njihovih i metnoš u nas reč pomirenja. Znači, a Bog je bio u Isusu i pomirio ceo svet tako što im nije primio grehe, a što je Isus primio na svojim leđima tvoje grehe i moje grehe. I kaže, tako smo mi poslani, znači da Pavle govori o sebi, kao mesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas, molimo vas u ime Hrista, pomirite se sa Bogom. Pavle kaže, znači naš život je sad kao da je ovo moto našeg života, kao da idemo i kao da Bog govori kroz nas, kaže Pavle, molimo vas u ime Isusa, pomirite se sa Bogom. Znači, Pavle ovde govori, znači, o svom životu, o svojoj službi, da govori evanđelje, znaš, kako je novo stvorenje u Isusu, kako se vidi drugačije stvari, poznaje drugačije ljude koji su oko sebe. Ljubav. Koja ljubav? Kako Bog od nas možda napravi nešto drugo? Pavle je bio ubica hrišćana i od njega je napravio osobu koja je išao i propovedao je evanđelje, vuku ljude ka Bogu. Neverovatno. Jel'a? Ono što je ubio, postao je deo toga i na kraju je bio ubijen. Mislim, nevjerovatno je. Bog je napravio nešto sasvim novo u njegovom životu. I 21. stih kaže, sa ovim završamo. Jer onoga koji ne znadijaše greha nas radi, učini grehom, da mi budemo pravda Božja u njemu. S ovim stihom ulazimo u Gospodnju večer, ovo večer, ali baš se slaže. Pavle govori Isusu. Naš, kad ramišamo to ljubavi, a, naš život, a, ispuni se i idemo i ne zaustavili smo. Bog nam je dao službu. Bog nam je dao sve novo, sve stare prošlost, novo stvorenje smo u njemu. A, koristi nas i naš život ima moto da smo pomirite se sa Bogom. Naš, molimo vas. To je naš život. Koja je milost, koja je ljubav. Tako da idemo i ne zaustavili smo. A, ako nisi prihvatio Isusa u tvoj život, ne razumeš šta su ove stihove. Ne možda, razumeš možda da Bog postoji, ali ne možeš da iskusiš Božju ljubav. I tvoj pogled na svet je kao pogled na svet bilo koja osoba koja je bez Isusa. Ako hoćeš da vidiš dublje, hoćeš da upoznaš ljubav, hoćeš da tvoje grijesi budu oprošteni, da budeš čist, da počneš nov život tako što okreneš nove liste života, pozovi Isusa u svoj život. Kako? Tako što se pomoliš, znaš, ako hoćeš podučati, dođi kod mene, ili kod nekog Hrista, nekoga poznaješ, i pita, recimo, znaš, kako se pomoli, ajde pomozi mi, objasnim, ali, znaš, pomoliš se Bogu, priznaš mu da si ništa, da si grešan, i tražiš od njega da ti oprosti, i veruješ Isusa, i bit će ti oprošteno, sve, zato što Isus plati za svaki naš greh. I znači, s ovim ulazimo u gospodinu večeru, i toga se sećamo. I Isus je rekao, ovo radite, i kad radite, sećite se mene. Znači, sećamo se Božje milosti na krstu, koja, sećamo se Božje ljubavi, koja je velika ljubav i koja je milost. Tako da dođe Rudika i dok bude svirao pesmu, naš ustani, kad ti na srcu i uzmi naš slavi Boga, koja je milost. Ja ne znam kako se osjećaš kad razmišljaš o tome što je Isus preživio. Često kao hrišćani možemo da uđemo naš, pa da, znamo, kao, to je tako, ali znaš, mislim da to može biti opasnost. To je nešto najveći Boži akt ljubavi u istoriji čovečanstva na tom krstu, gde je dopustio Bog da bude pljunuto lice od strane tebe i mene. Da je dopustio da mu ti zakucaš ruke na krst, da ga bičuješ, da tvoje grehe podnese. Mislim, to je neshvatljivo. Ne znam da možda razumeš, ali ja to ne razumem koliko je duboko. Bog je dopustio da oseti greh. Mislim da plati moj greh i tvoj greh. Da bi ja nikad ne bi iskusio taj mrak koji Isus rekao da je oče moj, zašto se mi napustio. Da to ja i ti nikad ne iskusimo. Nego da odem u nebo i, a Bog, kako dobro. Ja ne razumijem te stvari, skroz. Verujem, a toliko su duboke i teške, da kad budem s druge strane razumeću. Tako je onako, koja ljubav. Onako, da Bog da to bude motivacija u tvom životu. Šta je Isus uradio za tebe? Ništa drugo. Aj se molimo. Bože, hvala ti na tvom slomljenom telu. Bože, hvala ti na krvi koja je prolivena za nas. Bože, ne zaslužujemo ništa od ovoga. A Bože, hvala ti što nas voliš. Bože, ja ne razumem potpuno tu dubinu tvog dela. Malo možda nešto razumem, ali ne znam, moje srce se ispuni ljubavlju, zašto znam da me voleš. To si pokazao još dok nisam ni postojao, jer dok sam bio u grehu. I Bože, hvala ti što nas voleš. Bože, hvala ti što si uzeo naše grehe. Bože, hvala ti što si platio za naše grehe, što smo očišćeni i oprošteni u tebi. Bože, kako je dobro živjeti sa tobom. Hvala ti se. Hvala ti u tvoje ime. Amen.